første omgang så studsede jeg over udsmykningen og tænkte, jeg har aldrig prædiket ved siden af et skelet før. Det er jo også den første gang. Og så bagefter så tænkte jeg, jeg gad vide om det sidste års taler. Så blev jeg lidt bange. Det håber jeg ikke. Nå, vi skal læse et stykke fra Bibelen nu om kobberslangen fra 4. Mosebog. Og fordi det er Guds ord, så rejser vi os op og viser det respekt. Det står i 4. Mosebog 21, det er på side 145, hvis man har den samme udgave af Bibelen som mig. Der står sådan her. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der bliver bidt og som ser den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Amen. Det budskab, vi skal være sammen om her i aften, det kan vi dele ind i tre punkter. Vi skal først prøve at se lidt på symptomerne. Hvad fejler vi? For det andet, så skal vi prøve at se lidt på den sygdom, der ligger bag symptomerne. Og så skal vi til sidst se på, at det var vores sygdomme, han bar. Det er sådan de tre steps, men jeg vil starte med at bede en bøn. Gud og far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov her at sætte os under dit ord. Her jeg beder dig om, at du vil tale til os, og at du med dit ord vil virke i os. Bring det til os, væk os og hjælp os til at kaste vores blik på dig. Det beder jeg dig om i dit navn, Jesus. Amen. Man kan få lyst til at spørge, hvad er det, israelitterne fejler? Der er noget galt, det må der være, sådan som de opfører sig. De klager over Gud. Nogle gange så er det maden, den er galt med. Andre gange så er de tørstige. De er lige blevet reddet fra egypterne med de 10 plager, Guds enorme under. Og så bliver de smålige. De synes, ventetiden er lidt for lang. Der er noget galt med dem. Andre gange så bliver de bange. De frygter for, om Gud virkelig er i stand til at redde dem, som han har sagt, han vil. Og andre gange så bliver de selvfede og tager alt credit for deres sejre. Som om, at det ikke var Gud, der havde gjort forskellen. Der er et eller andet galt med dem. Nogle gange så betvivler de, om Gud han virkelig mente det, han sagde, da han gav dem Moseloven og de 10 bud. Og så tænker de, vi er nok klogere. Vi prøver noget andet. Det er jo tåbeligt. Der er et eller andet galt med de her israelitter. Men hvis vi stopper op, så er det jo faktisk ikke kun israelitterne, der fejler et eller andet. Hvis vi sådan prøver at kigge ud i verden generelt, så kan vi jo hurtigt se, at der er mange andre ting, der også er helt galt. I naturen, så er det tydeligt, at der er et eller andet, der ikke er, som det burde være. Der er jordskælv, hungersnød, der er kæmpe skovbrande og klimaforandringer. Der er et eller andet, der ikke er, som det burde være. Der er sygdomme som HIV og Ebola, som cancer og så meget andet, der tager livet af tusindvis dagligt. Og i sidste uge, så fejrede vi 100 året for første verdenskrigs afslutning. En krig, der kostede 100 millioner mennesker livet. Nej, undskyld, 20 millioner mennesker livet. Og 20 andre millioner, der blev såret. Der var folk, der red i krig i første verdenskrig på hest og blev skudt ned af tanks. Der var sønner, der drog i krig som 14, 15, 16-årige og mange af dem overlevede ikke et døgn ved fronten. Der er et eller andet galt med den her verden. Inden kant kan vi læse om mordere, terrorister, samfundsbedragere, hacker, MeToo-overgreb og hvad ved jeg, der er et eller andet galt. Men hvis vi så bare stopper lidt mere op og bliver lidt mere stille, lad det komme tættere på, så ser vi, at det er ikke kun israelitterne, det er ikke kun naturen, det er ikke kun det store verdenssamfund. Det er jo også mig. Hvorfor er det, at jeg er så hurtig til at dømme andre på udseende, eller køn, eller etnicitet, eller uddannelse? Hvad fejler jeg? Hvorfor er det, at jeg aldrig er tilfreds? Hvorfor er det, at jeg altid vil have et nyt ur, eller en ny telefon, eller en ny mobil, eller en ny bil? Som om, at der aldrig er noget, der er godt nok. Eller at jeg altid er misundelig, fordi der er nogen, der er bedre end mig til alle de ting, jeg gerne vil være god til. Hvorfor er det, at jeg er så hurtig til at fortælle en hvid løgn, når mit image er på spil? Hvorfor er det, at jeg synes, at hele verden er ond og uretfærdig, når det går mig en lille smule imod? Mens jeg ikke har problemer med at lægge mig til at sove om aftenen, selvom at millioner er på flugt. Der er et eller andet galt, og der er et eller andet galt med mig, med dig. Symptomer der nok af. Der må være en sygdom, og hvad gør vi ved den? Cirka hver gang der dør 140 mænd af kræft, så dør der 100 kvinder. Hvorfor? Er vi mænd bare svagere? Ja, vi måske nok. Måske er det også fordi, at vi mænd generelt har levet lidt mere med røg og alkohol, generelt set i statistikkerne. Og derfor bliver vi også lidt oftere ramt. Men hovedårsagen til, at 140 mænd dør, altså 40% flere mænd dør af kræft end kvinder, det er fordi, vi mænd går for sjældent til læge. Måske så oplever vi kræft i hovedpinen i længere tid. Måske oplever vi vægttab pludseligt. Måske så spiser vi lige pludselig anderledes, og vores toiletvaner ændrer sig lidt. Måske mærker vi en hård klump et eller andet sted på kroppen. Men ærligt talt, jeg har jo for travlt. Altså, jeg vil jo heller ikke være til besvær. Højst sandsynligt er der ikke noget galt. Det er også en lille smule ynkeligt at erkende, at alt ikke er helt, som det burde være, ikke også? Og måske hvis jeg lader som om, at der ikke er noget galt, så bliver det bedre. Hvem ved? Desværre så minder vi mennesker på et åndeligt plan om mænd med sygdomssymptomer. Vi skyder dem ofte fra os. Vi gør sjældent noget ved dem. Det er jo ærligt talt også lettere at tænde for Netflix, end at sætte sig ned og tænke over Første Verdenskrig eller nogle af de 20 eller flere krige, der er i gang på verdensplan lige nu. Det er ærligt talt også nemmere at tænde for en god fodboldkamp, end det er at sætte sig ned og overveje, hvad er det, jeg fejler? Altså, hvorfor er det, jeg har de her symptomer? Det er ærligt talt nemmere at tage på arbejde, eller gøre sin hobby, eller hvad ved jeg, end at blive alvorlig omkring de her ting. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi vi er ellers generelt gode til at gøre noget ved vores cykel, eller bil, eller mobil, eller computer, eller hvad ved jeg, og få dem til serviceeftersyn, hvis de fejler et eller andet. Så skal vi nok få problemet løst, for vi skal jo på arbejde i morgen. Men vi gør ikke altid noget ved det, når det er vores liv, der hænger i balancen. Vores åndelige liv, vores evighed. Hvorfor? Det skal vi prøve at vende en lille smule tilbage til. Det er sådan, at nogle sygdomme, de er uhelbredelige. Sådan sygdomme findes der desværre. Så gør man ofte det, man kalder et symptombehandle. Man smertelindrer. Man smertedækker. Man kan ikke fjerne selve sygdommen, men man kan gøre det bedre at leve. Eller hvis man har et dårligt syn, så kan man måske få briller. Det ændrer jo ikke på, at man stadigvæk har et dårligt syn. Men det ændrer symptomet eller konsekvensen af det, man fejler. Vi kan også symptombehandle vores åndelige symptomer. I naturen så kan vi bygge huse, der er jordskalvsikret. Eller vi kan for den sags skyld bringe nødhjælp ud til dem, der hungrer og er ramt af hungersnød. I verden så kan vi lave fredsaftaler og pagter lande imellem, så vi går mindre i krig med hinanden. Det er en god ting. Vi kan lave love internt i landet, som truer med straf og konsekvenser, hvis man gør noget, der er ødelæggende over for andre. Vi kan også symptombehandle på et personligt plan. Vi kan afhjælpe den der uro, som man kan have ved at opsøge naturoplevelser, eller mere nærhed med familie og venner, mere stillhed, eller noget helt femte. Vi kan også øve os i som mennesker at være mere ærlige. Det kan man faktisk godt. Man kan også øve sig i at nedbryde facader og at sætte andre over sig selv. Det kan man til en vis grad faktisk godt komme afsted med. Og mange af de her symptombehandlinger, dem skal vi bare fortsætte med, for de er gode i den forstand, at det gør verden til et bedre sted at leve for os og for andre mennesker. Men hvis vi kun symptombehandler, så svarer det lidt til at prøve at pille noget ukrudt op i jorden, men man ikke får roden med. Det kommer bare tilbage igen. Det svarer til at prøve at male en væg over, der har fugt og muk. Måske bliver den flot lige i starten, men uger eller måneder senere, så er den jo gal igen. Det trænger igennem. Hvis vi bare symptombehandler, eller hvis vi helt ignorerer vores symptomer, så kommer vi til at ligne Steve Jobs, Apples grundlægger. I 2011 så døde Steve Jobs nemlig af kræft. Og hans sygdomshistorie startede helt tilbage i 97, hvor han blev behandlet for nyresten. Det gik meget godt, men han skulle så efterfølgende til nogle årlige tjek. I 2003, da han er inde og får foretaget en scanning, så viser det sig, at der er en skygge over hans bugspytkirtel, som ikke plejer at være der. Og lægen opfordrer ham kraftigt til at få gjort noget ved det. Men Steve Jobs, han var jo en mand, og det passede ikke lige ind for ham. Så han lod være med at gøre noget ved det. Godt nok, lidt senere på året, så fik lægen endelig overtalt ham, da hun med nød i stemmen sådan virkelig tigger ham om at få det undersøgt. Han får foretaget en scanning, og det viser sig, at han har kræft i bugspytkirtlen. Den gode nyhed, det er, at det er en meget sjælden kræftform, der er nem at behandle, og det er på et tidligt stadie. Han skal bare opereres. Men til Steve Jobs familie og venner store skræk, så vælger Steve Jobs operationen fra, fordi han er simpelthen ikke klar til at indse situationens alvor. Han vil lige prøve nogle andre ting først. Så han forsøgte sig med veganske kurer. I en periode levede han udelukkende af gulerødder. Trist. Så forsøgte han sig med akupunktur, med healing og med andre alternative behandlere. Han var ikke klar til at lade sig operere. Først ignorerede han sandheden, og derefter så ignorerede han den eneste effektive vej til helbredelse. Fordi han ville prøve selv. Steve Jobs forsøg det fejlede, og et år senere så viser en ny scanning, at kræften den har spredt sig og vokset. Endelig går det op for ham. Det er ikke godt længere. Og han lader sig operere. Det sætter hans sygdomsforløb i bero, men kræften havde spredt sig, og uundgåeligt så tog det livet af ham 8 år senere i 2011. Havde Steve Jobs accepteret en operation i 2003, så havde han meget vel levet den dag i dag. Det peger meget på i hvert fald. Pointen er, gør ikke som Steve Jobs. Du har nogle symptomer, og de er ægte, og de peger på en dødbringende sygdom. Få nu gjort noget ved det, hvis ikke du allerede har talt med lægen om det. Hvad er så den sygdom for en størrelse, som symptomerne udspringer fra? Jo, Mission-udvalget 18, de har lavet et helt genialt tema. Det er virkelig godt sammensat, gennemført for de enkelte sessions. Men et sted i programmet, der studsede jeg over en sætning, de har skrevet. De skrev nemlig, sådan i helt introen til temaet, måske har du ikke fået diagnosen på skrift, men det er en kendsgerning. Du er syg. Vi har fået vores diagnose på skrift. I skriften. Den står lige her i. Prøv at slå op på Romerbrevet kapitel 3, hvis I vil læse med. I Romerbrevet så starter Paulus fra midt i kapitel 1 til midt i kapitel 3 med at forklare, hvorfor er det, at alle mennesker har brug for en frelser, for en læge? Hvorfor er det, at alle mennesker er syge? Og så slutter han helt det, de to kapitler, eller sådan cirka, af med en sådan lidt tætpakket, kondenseret passage i kapitel 3, vers 10. Først så kommer sygdommen, og bagefter så kommer sygdommens symptomer og konsekvenser. Sygdommen, der er ingen retfærdig. Og så kommer konsekvenserne. Der er ingen forstandig. Ingen, der søger Gud. Alle er kommet på afveje. Alle er fordavet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Og sådan fortsætter han. Når Paulus sætter hovedet på sømmen og siger, hvad er sygdommen? Hvad er sygdommen? Så er det, at vi mangler retfærdighed. Det skyldes, at vores stamforældre, vores alle stamforældre, Adam og Eva, de valgte lydigheden mod Gud fra. De har fået en klar vejledning for, hvordan at de skulle opføre sig i paradisets have. Og på et eller andet tidspunkt, af en eller anden grund, så gør de oprør mod Gud. Lige der, da Adam og Eva gjorde oprør mod Gud, så mistede de noget, de var blevet skabt med. Nemlig en helt perfekt retfærdighed over for Gud. Det vil sige, en relation over for Gud, der ikke var belastet af, at mennesket gjorde noget forkert, men tværtimod var præget af, at mennesket hele vejen igennem levede, som Gud ville, at vi skulle leve. Adam og Eva mistede deres retfærdighed, og det var en arvelig hjertesygdom. En sygdom, der er gået i arv fra Adam og Eva til deres børn, til deres børnebørn, til oldebørnene, hele vejen ned til os i dag. Sådan at vi også bliver født uden den retfærdighed. Sådan at vi også, ligesom Adam og Eva, igen og igen gør oprør mod Gud. Sygdommen den betyder, at vi hver især kopierer Adam og Eva, ofte dagligt. Vi kan godt nok langt på vej tage os sammen og gøre mange ting. For eksempel, der stemmer overens med det, der står i de 10 bud. Vi kan lade være med at slå ihjel. Eller vi kan være gode mod vores næste. Vi kan gøre mange af de ting, som Bibelen vejleder os til at gøre. Men det forbliver på et overfladisk plan, hvor det ikke er bevæget af en dyb kærlighed til Gud. Hvor det ikke kommer ud fra et hjerte, der gør det for at ære ham. Der ikke gør det ud af et hjerte, der elsker vores næste, ligesom os selv. Sygdommens symptomer kommer godt nok frem på forskellige måder, om det er i naturen, i samfundet eller hos os selv. Men det er det, der er Bibelens vidnesbyrd, at vores synd, vores oprør mod Gud, vores syndsygdom, er kilden til alt, der er galt. For cirka 100 år siden, så fortælles det, at avisen The Times skrev ud til en række kendte forfattere med et spørgsmål, de gerne ville have nogle refleksioner over. Og der spørgsmål, den gik på, what's wrong with the world today? De så, at der var meget galt i verden, og så ville de vide, hvad fejler verden i dag? Og det ville de gerne have en række forfattere til at give deres bud på, ud fra deres livssyn. Den kristne forfatter og tænker G.K. Chesterton, han svarede dem så tilbage. Dear sir, I am. Hvad er der galt med verden? Det var Chesterton, der var galt med verden. Hvad er der galt med verden? Det er mig, der er galt med verden. Hvad er der galt med verden? Det er dig, der er galt med verden. Det Chesterton med få ord for kommunikeret, det er så stærkt, at det er vores synds sygdom. Det der er indenfra, der har ødelagt det der er udenfor. Nu skal vi prøve at vende os lige så stille imod Guds hjerte over for os, der er præget af den her sygdom. Matthæus 9, 36, så siges der noget om Jesus, efter at han har vandret rundt blandt jøderne i Israel, og set dem, og set hvad de er præget af. Og så står der om ham, at da han så folkeskarne, så ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Når Gud ser verden, så har han et brændende ønske om, at den her sygdom ikke må vare ved, at den ikke må være så ødelæggende, men at der må blive gjort op med den. Historien om Steve Jobs, den gjorde det tydeligt, at alle mennesker ikke altid er klar til at høre, hvad de fejler. De er ikke altid klar til at høre sandheden. Walter Isaacson, der har skrevet en biografi med om Steve Jobs og interviewet ham meget, han blev på et tidspunkt spurgt, hvorfor tror du, at en så genial mand gjorde noget så tåbeligt, som at nægte operationen i første omgang? Så svarede han, hvis du ignorerer noget, du ikke ønsker skal eksistere, så kan du sagtens få ønsketænkning. Det havde virket tidligere for Steve Jobs, sagde han. Den her gang fortrød han det. En af grundene til, at Steve Jobs han var med til at gøre nogle banebrydende teknologiske fremskridt, det var, at han ville simpelthen ikke acceptere, at der var udfordringer og ting, der ikke kunne lade sig gøre. Han lod simpelthen, som om det ikke fandtes, eller det ikke var virkeligt. Og på en eller anden måde, så fandt han altid en vej igennem. Det led til store fremskridt. Og jeg tror også, at indimellem, så er det det, der gør, at der er mange drenge, der ender med at få sig en kæreste. De simpelthen nægter at se de mange nejer og de mange udfordringer, der er. Og så på en eller anden måde, fordi de er så insisterende og vedholdende, så lykkes det i sidste ende. Men der er en fare ved den taktik, og det er, hvis man lukker øjnene for sandheden, så er der nogle sandheder, der slår ihjel. Det slog Steve Jobs ihjel, og det er ved at tage livet af israelitterne. For israelitternes problem, det var jo ikke kedelig mad, som de selv tænkte, eller lang ventetid. Men det var en hjertesygdom. Og for at Gud kunne tale det til dem og overbevise dem om det, de ikke var klar til at høre, så sendte han slangerne i ørkenen. På sin vis så er slangerne en retfærdig reaktion fra Gud. Han havde selv udvalgt folket i Abraham. Han havde reddet dem fra Egypten. Han havde givet dem hele Moseloven på toppen af Sinais bjerg, mens der var lyn og torden og det hele rystede. Altså de har fået den fulde pakke af at se Gud virkelig er til, og at han kan det, han siger, han kan. Og alligevel så begynder de nu at klage og klynke. På sin vis er det på sin plads, at Gud han griber ind. Det vil være retfærdigt. Men Gud havde ikke kun retfærdighed for øje. Tværtimod. Gud gjorde det først og fremmest af kærlighed. Som et wake-up call. Som en måde at ryste israelitterne på. Fordi de havde glemt, hvem Gud var, hvad han havde gjort, og hvem de selv var. Gud han måtte vise dem, at de var kommet på afveje, og at de havde forladt den store læge, som alene kunne tage sig af deres syndsygdom. Man kan levende forestille sig, hvor alvorligt det har været i ørkenen. Prøv at forestille jer de der slanger, der kryber rundt over det hele. De er lynhurtige. De kan komme ind igennem alle teltåbninger, små som store. De kan kravle under og over sandet. de er lynhurtige. Tænk, når det bliver mørkt, hvad gør man så? Mange israelitter blev bidt, står der. Og der står en der, så mange af dem døde. Og det er først der, det slår israelitterne. Det er jo ikke kedelig mad. Det er jo ikke Guds timing, der ikke lige passer til menneskers forventninger altid, der er problemet. Det var deres synd. Så kommer de til Moses og siger, vi har syndet. Når en læge i dag skal stille en diagnose, så kan det finde sted på forskellige måder. Nogle gange så kaster han bare et blik på dig, og så kan han sige, at du har en eller anden hudsygdom. Andre gange, så skal du igennem en kikkertoperation eller et eller andet andet smertefuldt, før at diagnosen kan stilles. Sådan er det også nogle gange med syndsygdom. Nogle er klar til at se det, høre det med det samme. Og for andre, så skal der noget alvorligt i livet til, før vi er klar. Da Gud først sendte slangerne, så indså israelitterne det. Og så bad de om hjælp. Og Gud, han reagerer prompte. Han fortæller Moses, hvordan han skal indrette den her, eller få produceret den her korslange. Hvordan han skal hænge den op på en pæl, så den er tydelig for alle at se. Egentlig så er redningsplanen vildt simpel. Næsten irriterende simpel. I al sin enkelhed, så går den jo ud på at tage problemet, slangen, og hænge den op til udstilling. Og der bliver det deres redning. De skulle bare se på den, og i et og nu vil de blive helbredt. Det er næsten lige så provokerende som at lave en kemopille, der er formet som en kraftknude. Altså det er pædagogisk måske, men det er også lidt irriterende. At løsningen er så simpel, det gør den også en lille smule ydmygende. Det er ikke svært at forestille sig en israelit, der er stolt og som ikke er klar til at erkende, at der ikke er andre løsninger. Og som derfor siger, prøv en korslange, hvilken forskel skulle den gøre? Vi andre tænker det også. Det er tåbeligt, at en korslange skulle kunne gøre nogen forskel, hvis ikke det var Gud, der havde lavet den. Hvis ikke det var Gud, der stod bag. Folk måtte ydmyge sig og erkende, de havde brug for hjælp. Og så måtte de følge Guds vejledning for, hvordan de kunne blive frelst. Se på slangen. Da jeg læste den her tekst, så stillede jeg mig selv et spørgsmål. Hvorfor er det en kobberslange? Hvorfor ikke aluminium? Hvorfor ikke træ? Hvorfor ikke jern? De fleste bibelkommentarer, som jeg prøvede at slå op i og læse om, hvad de sagde, de kom alle sammen med det samme svar. Hvorfor er det en kobberslange? Fordi kobber er rødt. Igennem Bibelen så er der en rød tråd, om man vil. Rødt, det er lige med blod. Det er lige med liv. Det er lige med soning. I Moseloven, som israelitterne lige havde fået, så var der nogle klare vejledninger over, om at den, der havde syndet, som havde overtrådt et bud, den person skulle, der skulle sones for synden. Der skulle en slags betaling sted. Det gjorde man for eksempel ved, at man offrede et lam, eller nogle duer, eller et eller andet andet. På den måde så markerede det røde blodets farve, der kom frem, når livet blev taget af dyret, at nu var der betalt et liv, og så kunne det andet liv gå frit. Kobberet var rødt, slangen var rødt, meget muligt, fordi at det markerede blod. Jesu blod. Jesus han siger nemlig om sig selv i Johannes evangeliet 3, 14-15, at ligesom Moses han skulle ophøje slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen også ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Slangen i ørken var et billede på Jesus. Slangen var rød, fordi Jesus han offrede sit blod, sit liv for os. Jesus han blev ophøjet på en træpæl, ligesom slangen, for at enhver, der ser på ham, for at enhver, der kaster deres håb på ham, skal frelses fra deres sygdom. ikke bare fra slangebid, men fra syndens sygdom. På den ene side er det lidt ydmygende. Prøv at tænk, vores eneste håb, det er en død israelit for 2.000 år siden. Hvad er det for en redning? Så har man da ikke meget håb, var. Men det er jo det, vi ikke har. Og så virker det. Når Jesus hang på korset, så beskriver Bibelen, at han bar al synd. Ligesom slangen var lidt provokerende, fordi at det var problemet selv, der blev løftet op på korset. Sådan sker det også med Jesus. Da han blev klynget op på korset, så blev han gjort til synd, står der. Al synd blev lagt på ham. Lige der på korset, der hænger vores problem. Det er lidt provokerende, så det er vildt befriende, for så betyder det, at den ikke længere er her. Når du har opdaget dine symptomer, når du har erkendt, at der er noget galt, diagnostiseret det, så kommer spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at blive helbredt fra min syndsygdom? Og svaret er simpelt, se på Jesus. Se på den store læge, ophøjet, bærende på al verdens synd. Din synd, min synd. Det er derfor, vi synger, sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Jeg vil slutte af med at bede en bøn, og når jeg har gjort det, så vil jeg læse et par enkelte vers fra Esajas bog. Gud og far i himlen, tak fordi, at du sendte din søn, så han kunne blive ophøjet som slangen i ørkenen. Sådan at problemet kunne blive hængt på korset. Sådan at hans blod kunne flyde i stedet for vores. Tak, Herre, at du er den store læge, der frelser os fra vores syndsygdom. Amen. I Esajas bog, kapitel 53, så står der sådan her fra vers 2-7. Han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud fra den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet, opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham.